Suya 34. Gjær, tæralus og marflo. Gjær eisen rattle ørvus og krabbadur af flokk. Ei kjenni at gjær sidir fast á helli og fjörugróti og lúti skeljadur. Úr kalkplatunum sum sita fastar á hellinni koma fleiri bein sum súla mæt úr sjón. Gjær tvoi kynja, men etkinni búna spæra gjær mekast við örun gjær. Gjær tóttu tínslimin yfir og granna gjær. Eftir gittnæn letur gjær ótal á larvun út úr sjekv. Þær vera nevndar náplius larver og eru sum larvinar undan örun krabbadur. Á sumri seta þær sig á hellina, ella á steinar og fjörni og lífa her í 3 år.